Υγεία και σπορ στην Έρα Σπορ.
Καλώς σας μεσημέρι, καλώς ήρθατε στην παρέα μας, την πιο αθλητική, την πιο ζωντανή, την πιο κεφάτη παρέα των Ερτζιανών, την Έρα Σπορ. Μαζί μας όλα αυτά τα χρόνια, ξέρετε τώρα, με κρύα, με βροχές, μαζί και τα μεσημέρια του καλοκαιριού. Το ραδιοφωνάκι άλλωστε είναι μαγικό, είναι καλύτερη παρέα για όπου και αν είμαστε. Και ελπίζω λοιπόν και σήμερα να σας βρίσκω έτσι κάπου καλά και χαλαρά και να απολαμβάνετε το μπάνιο σας, το καφεδάκι σας ή ό,τι εσάς σας κάνει να νιώθετε καλύτερα. Είμαι η Βίκη Σπύρου, είναι η εκπομπή Υγεία και Σπορ και θα είμαστε κοντά σας και σήμερα μέχρι τις 2. Εδώ μαζί με τον Άγγελο Φιλτισάκο, ο οποίος θα φροντίσει και σήμερα να φτάσουν τα λόγια και οι μουσικές στα ραδιοφωνά σας. Μαζί με τον Αντώνη Παναγιωτόπουλο, ο οποίος είναι στην παραγωγή της εκπομπής. Και το Φώτη Παρόλα που επιλέγει τις μουσικές. Λοιπόν, συνεχίζοντας αυτό που κάνουμε όλα αυτά τα χρόνια, μέσα από αυτήν εδώ την εκπομπή, να προτείνουμε δηλαδή τρόπους εγκύμνασης και να σας κάνουμε γνωριμία με αθλήματα και με δραστηριότητες που θα μπορούσατε να βάλετε και εσείς στη ζωή σας, διότι ο αθλητισμός είναι μοναδικός και είναι σίγουρο ότι θα αλλάξει την ποιότητα της ζωής σας. Σήμερα λοιπόν σκεφτήκαμε να σας παρουσιάσουμε το απόλυτο άθλημα του καλοκαιριού, το οποίο νομίζω ότι δεν αφήνει ασυγκίνητο κανένα, βλέποντάς το να παίζεται στην παραλία. Θα καταλάβατε ότι αναφέρομαι στο beach volley. Οι εικόνες που έχουμε από το συναρπαστικό αυτό άθλημα είναι πραγματικά μαγικές. Ιδίως όταν παίζουν κορίτσια, το θερμόμετρο εκεί ανεβαίνει ακόμα περισσότερο. Λοιπόν, είναι ένα άθλημα από το οποίο το έχουμε απολαύσει ως θέαμα σε υψηλό επίπεδο από κορυφαίους αθλητές και αθλητρίες. Και σήμερα κοντά μας λοιπόν είναι ο Άκης Φλαούνας, ο οποίος ήταν μέχρι και πρότινος συνεργάτης, προπονητής στο Εθνικό Συγκρότημα ενός εκ των πιο εκρηκτικών γυναικείων διδύμων, της Βίκης Αρβανίτη και της Πέννη Καραγκούνη, και είναι κοντά μας για να μας μιλήσει για το beach volley, για το πώς θα μπορούσαμε εμείς να μπούμε στη θέση των κοριτσιών, πώς θα μπορούσαμε και εμείς να πρωταγωνιστήσουμε στις παραλίες, πώς θα μπορούσαμε και εμείς να αποκτήσουμε αυτά τα φοβερά κορμιά και το πώς θα μπορούσαμε έτσι να αξιοποιήσουμε και λίγο τις ώρες μας στην παραλία, γιατί είναι λίγο βαρετή. Δεν σας κρύβω εξαπλώστα, τουλάχιστον για μένα είναι πάρα πολύ βαρετή. Λοιπόν, Άκη Φλαούνα, καλό μεσημέρι.
Καλησπέρα σας, καλησπέρα στους ακροατές σας.
Όλα καλά.
Όλα πολύ καλά.
Ελπίζω να σε βρίσκω σε κάποια παραλία και σαν έτσι κάπου δροσερά, έτσι.
Είμαι καθοδόν σε κάποια παραλία. Θα πάω να δω το Open που γίνεται στην Ανάβησο και μετά να ρίξω και μια βουτιά.
Πολύ ωραία. Είναι ένα άθλημα που πραγματικά συνδυάζει αυτό το οποίο είπες μόλις. Δηλαδή και το μπάνιο και τη διασκέδαση και το παιχνίδι και το θέαμα, όλα.
Ακριβώς.
Λοιπόν, θα μπορούσαμε άραγε, γιατί είπα πολλά στον προλογό μου, θα μπορούσαμε άραγε και εμείς να παίξουμε έστω το 1/20 από αυτά τα οποία βλέπουμε να παίζουν και να αποδίδουν στο τερέν της άμμου οι μεγάλοι παίκτες του βόλεϊ, ή ζητάω πολλά.
Αυτό έχει να κάνει με εσάς, με τον καθένα που θα ξεκινήσει. Mm-hmm. Δεν ξέρω και τα ποσοστά, αν είναι 1/20 ή 1/100, δεν μπορώ να το κρίνω αυτό. Θα κρυφθεί εκείνη την ώρα όταν θα έρθει ο κόσμος στην παραλία. Το beach volley είναι ένας ιδανικός τρόπος άσκησης στην παραλία, καθώς συνδέεται τη διασκέδαση με φίλους και την εκγύμναση. Mm-hmm. Αυτό είναι η μαγική συνταγή που κάνει το beach volley πάρα πολύ δημοφιλές σε πάρα πολλές χώρες που έχουν παραλίες και ωραίο καιρό. Και μη όμως.
Υπάρχουν
πολλές ομάδες και γήπεδα και στις βόρειες χώρες, να ξέρετε, έτσι.
Ακριβώς. Και εγώ θα έλεγα για την Ελλάδα, γιατί εσύ είσαι και κοσμογυρισμένος κιόλας, οπότε ξέρεις πολύ καλύτερα ότι είναι αλήθεια ότι αυτά τα παιχνίδια στην άμμο, γιατί μου αρέσει να την αποκαλώ και να χαρακτηρίζω τον beach volley έτσι. Και όχι μόνο το καλοκαίρι, αλλά και το χειμώνα, λοιπόν, και εδώ στην Ελλάδα, σε ειδικές διαμορφωμένες σάλες, δίνουν και παίρνουν, έτσι. Υπάρχουν πλέον πάρα πολλοί εραστές του αθλήματος. Το αθλήματός σας.
Η τελευταία πενταετία έχει μία έκρηξη στη μαζικότητα του αθλήματος του beach volley. Δηλαδή πάρα πολλά παιδιά που δεν έχουν καμία σχέση με το volley, mm-hmm. καμία όμως απολύτως σχέση, πριν από το beach volley δεν παίζαν τίποτα σε σχέση με το volley, έρχονται και να κάνουν ενός διαφορετικού είδους άσκηση και ταυτόχρονα διασκέδαση.
Mm-hmm. Καταρχήν, επισημάνω, Μάικη, ότι το βόλεϊ δημιουργεί εκπληκτικά κορμιά. Έτσι, σώματα λαμπάδες, εγώ τα λέω. Δεν ξέρω αν το άθλημα διαλέγει τους συγκεκριμένους σωματότυπους που ούτως ή άλλως έχουν μια πολύ καλή βάση, ή αν μέσα από την προπόνηση του βόλεϊ καλογυμνάζεται το σώμα και έχει αυτό το αποτέλεσμα. Δηλαδή, πραγματικά μπορεί να μεταμορφωθεί. Τι συμβαίνει τα δύο?
Είναι συνδυασμός και των δύο. Mm-hmm. Έτσι. Και εμείς επιλέγουμε για κορυφαίο επίπεδο και υψηλό επίπεδο κορμιά με ανάλογο σωματότυπο, αλλά και δουλεύουμε πάνω στο σωματότυπο τους για να το κάνουμε καλύτερο. Βέβαια, αυτό διαφορετικότητα σε μια μικρογραφία μπορεί να γίνει στον οποιοδήποτε αθλητή που έχει να κάνει την beachvolley.
Σωστά, σωστά. Να πούμε όμως λοιπόν, τι είναι αυτό το οποίο έχει κάνει πλέον το beachvolley να είναι τόσο ελκυστικό, όχι μόνο από πλευράς, όπως είπαμε, θεάματος, ειδικά τώρα το καλοκαίρι, αλλά κυρίως από πλευράς προπόνησης? Γιατί αυτό το προτιμάει ο κόσμος?
Το προτιμάει ο κόσμος, θα ξεκινήσω από ψυχολογικούς λόγους. Mm-hmm. Από εκεί θα ξεκινήσω. Θεωρούν οι ψυχολόγοι, οι έρευνες θεωρούν, δηλαδή, και σε τεφά που έχω μιλήσει, θεωρούν ότι το beach volley βελτιώνει τη διάθεση και αυξάνει την αυτοπεποίθηση, καθώς και το ομαδικό πνεύμα του αθλητή που παίζει beach volley. Γιατί το λέω αυτό? Γιατί για να παίξεις το άθλημα πρέπει να συνδυαστείς απαραίτητος με το διπλανό σου. Mm-hmm. Απαραίτητος όμως. Κατά συνέπεια,
συνεργασία
πρέπει να
λοιπόν.
Συνεργασία και συγχρονισμός κιόλας. Γιατί οι κινήσεις είναι χορευτικές, θα το έλεγα σε εισαγωγικά.
Ναι, ναι, είναι αλήθεια αυτό.
Χορευτικές. Αυτό σε συνδυασμό με τη διάθεση που έχει ένας άνθρωπος που πάει στην παραλία, που είναι δίπλα στη φύση, που είναι στην άμμο, που είναι δίπλα σε ένα beach bar που ακούει μουσικές, που έχει ωραία κορμιά, που έχει ωραίος κόσμος, που υπάρχει ωραίος κόσμος, και η συναγωνιστικότητα που υπάρχει, η ανταγωνιστικότητα, που τελικά σε κάνει και αισθάνεσαι πάρα πολύ ωραία στο τέλος της ημέρας, αυτό κάνει το μείγμα εκρηκτικό.
Νομίζω ότι και μόνο που είσαι κοντά στη θάλασσα, δίπλα στη θάλασσα και βλέπεις αυτό το απίστευτο γαλάζιο, το απέραντο γαλάζιο, νομίζω ότι έχεις ήδη χαλαρώσει. Συν το γεγονός ότι είναι ένα παιχνίδι, έτσι. Και πάντα μέσα σε ένα παιχνίδι γινόμαστε κι εμείς όλοι παιδιά.
Φυσικά, φυσικά. Φυσικά. Αυτό είναι το δεύτερο συστατικό της επιτυχίας. Αλλά θέλω να συμπληρώσω. Όσον αφορά στο συγκεκριμένο συγκεκριμένο του κορμιού που μου είπες πριν, να πω 5 πράγματα για το ποιοι μυες γυμνάζονται στο beach volley. Έτσι.
Ναι, 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 γιατί νομίζω ότι για να κάνεις μια κίνηση στο volley γενικώς και κατ' επέκταση στο beach volley, απαιτείται η συνέργεια όλων των μυών του σώματος, έτσι.
Μπράβο, συνέργεια, συνεργασία όλων των μυών του σώματος και έτσι κινητοποιείται πλήρως με μυϊκών ομάδων. Να σας πω τώρα, το beach volley απαιτεί εκρηκτικότητα, μέγιστη επιβαρύνση τη δύναμη και αντανακλαστικά. Mm-hmm. Γιατί έχει γρήγορα τεξίματα και συνέχεια άλματα. Σε συνδυασμό με την άμμο που αυξάνει το βαθμό τη σχολεία, γιατί το έδαφο δεν είναι σταθερό, τα πόδια βουλιάζουν, άρα χρειάζεται περισσότερη ενέργεια για να κινηθεί κάποιο.
Άρα γυμνάζονται περισσότερο. Άλματα, έτσι, ναι.
Οι έρευνε δείχνουν ότι θέλει 2-4 φορέ παραπάνω περισσότερη προσπάθεια από το να κινήσει σταθερό έδαφο. Λοιπόν, οι μύες που δουλεύουν και κατά συνέπεια γυμνάζονται στο beach volley είναι η τετρακέφαλη του μυρού, η γαστοκνήμη, οι γάπες δηλαδή, και οι γλουτιαίοι σε κάθε σύσπαση, σε κάθε προσπάθεια για άλμα. Παράλληλα, οι μύες του κορμιού και της ράχης είναι απαραίτητες για την ισορροπία του σώματος, mm-hmm. γιατί πρέπει να έχει ισορροπία στη δύναμο. Και τέλος, οι μύες χεριών, ώμων και η θωρακική, σωστή ήθος δηλαδή, για τις προσπάθειες για πάσα και καρφώματα. Οπότε, όπως σου είπα, μεγάλες μυϊκές ομάδες που λειτουργούν απαραίτητο σε κάθε κίνηση.
Ακριβώς. Και μιλάμε λοιπόν πλέον με έναν εντελώς φυσικό τρόπο. Έτσι. Δεν χρειάζεται να κάνεις βάρη.
Όχι.
Παίζεις.
Απλά παίζοντας, ναι.
Έτσι, ακριβώς.
Για να εξέλιξεις τα ανάγκη του αθλήματος. Βέβαια, είναι αυτονόητο ότι συμβάλλει στην καλύτερη λειτουργία του καρδιοπνευστικού συστήματος μέσω της αύξησης της κυκλοφορίας του αίματος.
Βέβαια.
Κατά συνέπεια, βελτιώνει τη γενική φυσική κατάσταση του οργανισμού και έτσι τη συνολική απόδοση όχι μόνο στον πεζοβόλο και στα υπόλοιπα αθλήματα που θέλει να κάνει ένας αθλούμενος.
Και τα αντανακλαστικά που πολύ σωστά είπες και στο ξεκίνημα, διότι είναι κάποιες δεξιότητες τις οποίες εμείς με τα χρόνια χάνουμε.
Ναι, τα αντανακλαστικά είναι απαραίτητα γιατί πρέπει να συγχρονιστούν μάτια και χέρια, ούτως ώστε. Γιατί όταν παίζεις πρέπει να δεις, να αναγνωρίσεις την πορεία και την κατεύθυνση της μπάλας, να πας εσύ εκεί στη σωστή στιγμή, να αντιδράσεις κατάλληλα σε κατάλληλο χρόνο.
Mm-hmm. Το beach volley, Άκη Φλαμούνα, θα έλεγες ότι είναι μία μορφή άσκησης η οποία απευθύνεται σε όλες τις ηλικίες ή λέμε, οκ, κυρίως νέα παιδιά θα μπορούσαν να ασχοληθούν.
Στα μέρη που μαθαίνουμε εισβόλες στις ακαδημίες και γενικά, όταν λέω ακαδημίες δεν εννοώ με τη μορφή των ακαδημιών για μικρά παιδιά. Mm-hmm. Η ακαδημία αυτή που έχουμε εμείς είναι από 7 χρονών μέχρι 57 χρονών. Δηλαδή έρχονται διάφορες ομάδες.
Μιλάμε για ανθρώπους οι οποίοι απλά θέλουν να το κάνουν ως χόμπι, έτσι.
Ακριβώς.
Και να γυμναστούν.
Φυσικά. Μια εναλλακτική λύση του γυμναστηρίου ή της γενικής εκγύμνασης γενικά. Mm-hmm.
Άρα αυτό, λοιπόν μπορούμε να, τουλάχιστον μέχρι την ηλικία των 50 ή των 60 ετών, έτσι, θα μπορούσε να είναι και έχουμε δει, εγώ έχω δει και μεγαλύτερης ηλικίας ανθρώπους, οι οποίοι ενδεχομένως έχουν και κάποιες διαφορετικές βάσεις εγκύμνασης στο σώμα τους, οπότε αποδίδουν πολύ καλύτερα.
Mm-hmm. Όπως το λες ακριβώς.
Λοιπόν, κίνδυνοι τραυματισμών υπάρχουν, επειδή υπάρχουν συνεχώς τα άλματα, τα καρφιά και λοιπά με τους ώμους.
Θα έλεγα το αντίθετο. Έχουν έρθει πολλά παιδιά που παλιά παίζαν σάλα με τραυματισμούς και εδώ τους έχουμε φτιάξει τους τραυματισμούς. Δηλαδή είναι ο ιαματικός, τον λέω εγώ, θα έλεγα ο ιαματικός τρόπος
αντιμετώπισης. Ναι.
Γιατί η άμμος, επειδή δεν έχει προσκρούσεις, είναι μαλακή, βοηθάει πάρα πολύ τις αρθρώσεις, τους στένοντες και τους μύες.
Άρα οι προσγειώσεις δηλαδή από τα άλματα γίνονται με πιο ήπιο τρόπο.
Έχουν σε ένα σταθερό έδαφος.
Πολύ ωραία. Πολύ ωραία.
Η μπάλα είναι διαφορετική, λίγο πιο ελαφριά, έτσι δεν έχουν και τις επιβαρύνσεις μεγάλες στον ώμο.
Πόσες φορές την εβδομάδα θεωρείται ιδανικό να προπονηθεί κάποιος στο beach volley?
Τουλάχιστον από 2-3 φορές την εβδομάδα. Αν θέλει σύντομα να παίξει καλά. Ανταγωνιστικά θα έλεγα. Mm-hmm.
Και η προπόνηση πόση ώρα διαρκεί?
Προπόνηση μια μισή ώρα.
Η οποία περιλαμβάνει, φαντάζομαι, όλα αυτά τα οποία...
Περιλαμβάνει το πρώτο μισάωρο, περιλαμβάνει το ζέσταμά τους και fitness για να μπορούν να τα απεξέρχονται. Έτσι, mm-hmm. Το δεύτερο μισάωρο περιλαμβάνει τη τεχνικά στοιχεία του αθλήματος. Και το τρίτο μισάωρο απαραίτητα περιλαμβάνει παιχνίδι. Ασκήσεις παιχνιδιού.
Το οποίο είναι και το ωραιότερο, έτσι, και το πιο διασκεδαστικό.
Η μεγάλη φάση.
Και βέβαια η μεγάλη μαγεία είναι ότι εσείς μετά, φαντάζομαι, μαζεύεστε και κάνετε και διάφορα τουρνουά, έτσι πιο ανταγωνιστικού χαρακτήρα, δηλαδή πέρα από το κομμάτι της προπόνησης. Είναι έτσι.
Ακριβώς. Αυτό είναι η πεμπτουσία του αθλήματος. Εκεί ό,τι μαθαίνει ο αθλητής μας, είτε είναι σε όποιο επίπεδο και να είναι, είναι ο καθρέφτης το τι έμαθε σε όλο τον καιρό. Πας εκεί και ανταγωνίζεσαι με έναν άλλον που έχει παίξει επίσης και να δεις πού έχει στάσει, έτσι. Και αυτό είναι βέβαια όλο αυτό, γιατί ένα τουρνουά κρατάει πολλές ώρες. Mm-hmm. Είναι μια all day απασχόληση, ας πούμε, που πας στην παραλία και αντί να κάθεσαι στην ξαπέσαι όλη τη μέρα, παίζεις και ένα παιχνίδι, βγαίνεις μετά, κάθεσαι λίγο, ξαναμπαίνεις, ξαναπαίζεις ένα παιχνίδι. Και το σημαντικό στο beach volley και που είναι και πολύ, θα έλεγα, το δημιουργεί καλύτερες συνθήκες ανάπτυξης και σχέσεων μεταξύ των ανθρώπων, είναι ότι έχουμε και μεικτά τμήματα, δηλαδή και μεικτά τουρνουά. Άντρας, γυναίκα.
Αυτό είναι πολύ σημαντικό, πολύ σημαντικό. Λοιπόν, όμως, Άκη, θα ήθελα, θα σε παρακαλούσα να κάνουμε μία μικρή διακοπή στη συνομιλία μας, διότι η επικαιρότητα πάντα προηγείται. Και θα ήθελα να μεταφερθούμε στη Βουδαπέστη, εκεί όπου διεξάγεται το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Υγρού Στίβου. Σήμερα είχαμε τα 10 χιλιόμετρα ανοιχτής θαλάσσης με τη συμμετοχή της Κέλλης Αραούζου. Ο Πάνος Σαμαράς βρίσκεται εκεί, απεσταλμένος της Era Sport, και είναι κοντά μας να μας πει νεότερα. Πάνο.
Πριν από λίγα λεπτά ολοκλήρωσε την προσπάθειά της η Κέλλη Αραούζου, η σπουδαία Ελληνίδα πρωταθλήτρια, η οποία έδωσε κάθε εκμάδα της δύναμής της. Δεν την δικαίωσε το αποτέλεσμα, ωστόσο επιφυλάσσεται. Υπάρχει και ο αγώνας της Τετάρτης και μπροστά της έχει πολλά χρόνια και πολλά χιλιόμετρα να διανύσει για να μας προσφέρει αυτά που τους αξίζουν.
Εννοείται πάνω. Είναι μια αθλήτρια υψηλού επίπεδου.
Προσωπικό κοινό εδώ είναι και ο αρχηγός της ελληνικής αποστολής, ο κύριος Κατσαρός, ο οποίος επιθυμεί. Λοιπόν, Κέλλη μου, νομίζω ότι οι πρώτες σκέψεις, οι εντυπώσεις από μια κούρσα, δεν ξέρω τι ακριβώς έπαιξε, κάτι δεν πήγε καλά, εν πάση περιπτώσει.
Ναι, η αλήθεια είναι ότι δεν πήγαν πολλά πράγματα καλά, αλλά δεν έχει καμία σημασία, όταν έχει τελειώσει. Όταν πάμε στο ξενοδοχείο θα κάνουμε πράγματα, αλλά έχουμε τον αγώνα στην Τετάρτη, όπου είναι κάτι τελείως διαφορετικό, όπως έχει αποδειχθεί. Από εκεί και πέρα πρέπει λίγο να κάνουμε περιοχή, να δούμε τι θα πάει, να κάνουμε ένα καινούργιο σχεδιασμό.
Γνωρίζω ότι δεν είσαι από τις κοπέλες που αναζητούν δικαιολογίες. Ωστόσο, εγώ θα επιμείνω, διότι πρέπει να αναζητήσουμε. Οι προσδοκίες ήταν υψηλές και οι δικές μας, και προφανώς και οι δικές σου. Και επειδή πάντα έχεις μάθει να λες τα πράγματα με το όνομά τους και την αλήθεια, είδαμε λίγο τα περάσματα, τις εκκινήσεις. Διαφώτισε μας λιγάκι. Ήταν κάτι. Τι ακριβώς ήταν αυτό τελικά που δεν βοήθησε σήμερα?
Σήμερα η αλήθεια είναι ότι ήμουν εκτός κουρσού από την αρχή. Δεν ήλθα εντός 100%. Δεν μπορούσα να διεκδικήσω κάτι σε ψηλότερη θέση. Όπως μου είπε και ο Νίκος, για να μην αναφέρει και πέρα, το καλύτερο. Προσπαθούσα πλέον να φτάσω στο σημείο με αποτέλεσμα να με κουράσει αρκετά και να μείνω σε μια στάσιμη θέση στην ουσία και να μην μπορώ να ανέβω παραπάνω. Σίγουρα είναι πρώτο αγώνα από το πόδι που γίνεται φέτος για μένα. Αυτό ίσως παίζει ένα μικρό ρόλο στο αποτέλεσμα.
Πάνω, δεν ξέρω αν με ακούς, δεν είναι καθόλου καλή η γραμμή, δεν ακούγεται και άλλη καθαρά.
Του χρόνου τα πράγματα θα είναι λίγο τελείως, φυσικά η μεταλλουργιακή χρονιά είναι μια μεταλλαστική χρονιά, οι άλλες είναι αθλητρές. Άλλες φορές είναι μια μεγάλη εκκλησία, άλλες μια μεγάλη εκκλησία, είναι μια μεγάλη εκκλησία αυτή η εκκλησία. Αλλά δεν θα αφήσω να πω γιατί έχω λαό, για μένα είναι πάρα πολλά.
Οι συνθήκες, είτε οι καιρικές, είτε η κατάσταση σου γενικότερα ήταν καλή, καλές γενικά. Δεν αντιμετώπισες κάποιο πρόβλημα.
Λοιπόν, δυστυχώς δεν έχουμε πάρα πολύ καλή γραμμή. Δεν ακούγεται πάρα πολύ καλά η Κέλλη Αραούζο. Ο Μάκης Τέλικος είναι κοντά μας. Μετά το προηγουμένως.
Επειδή δεν είχαμε δώσει το χρόνο, έτσι, 26η είναι τελικά η Κέλλη Αραούζο. Με 2 ώρες, 4, 25 και 70. Δεν τα πήγε καλά. Έτσι. Όπως είπε και ο Σπύρος Γιαννιώτης και η Μαριάννα Λιμπερτά, περιμέναν να τη δουν σε καλύτερη θέση. Έμεινε στο δεύτερο γκρουπ πίσω, κολλημένη, και αυτό ήταν που δεν της έδωσε τη δυνατότητα να έχει τον έλεγχο το τι γίνεται μπροστά. Η Ορελή Μιλέρ ήταν το φαβορή, κέρδισε. Η παγκόσμια πρωταθλήτρια του 2015 στο Καζάν με 2 ώρες, 13 και 70. Δεύτερη ήταν η έκπληξη Σαμάνθα Ρεβάλο από το Εκουαδόρ με 2 ώρες 17 λεπτά και 20 δεύτερα. Και μάλλον 2 ώρες 17 δεύτερα και 20 εκατοστά. Ενώ στην τέταρτη θέση, μάλλον στην τρίτη και στην τέταρτη θέση, δώσανε μάχη τα κορίτσια για το κάποιο μετάλλιο και πήραν τελικά την τρίτη θέση.
Έπεσαν μαζί, στο τερματισμό.
Η Μπρίντι και η Κούνια, έτσι, η Ιταλίδα και η Βραζιλιάνα. Και πέμπτη έμεινε η Μπρούνη, η άλλη Ιταλίδα.
Για να ξανακούσουμε πάλι τον Πάνο Σαμαρά. Πάνο.
Λοιπόν, είχαμε ένα μικρό τεχνικό πρόβλημα.
Δεν ακούγονταν καθόλου καλά η Κέλλη.
Λοιπόν, σας δίνω και πάλι την Κέλλη, όπου επιμείναμε και μας εξηγούσε λιγάκι έτσι τι ακριβώς, ποια ήταν η τακτική στην κούρσα και τι συνετέλεσε το να μηθεί το επιθυμητό αποτέλεσμα. Αν έχει την καλοσύνη, Κέλλη μου, κάποια διακοπή είχαμε, επειδή δεν υπάρχει άλλη δυνατότητα, αν μπορείς να πεις δύο κουβέντες ακόμη.
Ναι, βέβαια. Όπως είπα και εγώ, δεν ξέρω τι συνέβη μπροστά, δεν είδα τον μεγάλο ανταγωνισμό που υπήρχε στις προσινές αθλήτριες. Μετά θα κάτσω να δω τον αγώνα στο ίντερνετ και θα καταλάβω ακριβώς τι. Να το δω και με μια πιο ψύχνα ματιά και να καταλάβω ακριβώς τι έγινε.
Λέγαμε ότι γενικά το πεντάρι σου έχει φέρει σημαντικά αποτελέσματα, αυτά τα δύο αργυρά μετάλλια. Ενδεχομένως είναι ένα αγώνισμα που σου ταιριάζει λίγο καλύτερα το δεκάρι.
Κοιτάξτε, είναι δύο τελείως διαφορετικά αγωνίσματα. Άλλοι διαφέρει το ένα, άλλοι το άλλο. Αυτό που είναι στο Ολυμπιακό αγώνισμα είναι το δεκάρι. Εκεί στοχεύω, εκεί είναι ούτως ή άλλως πρόκληση στους Ολυμπιακούς αγώνες. Δεν σημαίνει ότι παρατά το δεκάρι σε κάθε περίπτωση. Από εκεί και πέρα κοιτάμε τον αγώνα της Τετάρτης και βλέπουμε ότι καλύτερο μπορεί να συμβεί.
Καθ' όλα έτοιμη και με την ψυχολογία μας, δηλαδή να μην έχει πέσει καθόλου ψηλά, σωστά. Ωραία. Ευχαριστούμε πολύ την Κέλλη και νομίζω ότι δικαιωματικά έχει τον λόγο προπονητής της, ο Νίκος Γέμελος, ο οποίος την ενθάρρυνε όταν τελείωσε εδώ και βεβαίως ο λόγος του ανήκει. Λοιπόν, η εντυπώσει, η εκτίμηση...
Ήταν μια κούρσα από την αρχή εκτός η Κέλλη, δεν μπήκε από την αρχή στην κούρσα, ήταν μια λάθος τακτική σε όλη την κούρσα, έμεινε πίσω, δεν μπόρεσε να ανέβει. Στο δεύτερο γύρο, από να πιάσει το πακ. Ήταν μια κάπως γρήγορη κούρσα, μια κούρσα με εναλλαγές που είχε μια γαλίδα πάρα πολύ δυνατή στην κορφή. Και αυτό συντέλεσε ώστε οι αθλήτριες αυτές να μην μπορούν να πιάσουν οι πίσω αθλήτριες, να πιάσουν τις πρώτες αθλήτριες. Το ότι δεν ανέβηκε η Κέλλη δεν είναι κάτι, συμβαίνει σε κάποια κούρσα. Πιστεύω ότι η κούρσα της Τετάρτης θα είναι μια τελείως διαφορετική. Είναι μια τελείως διαφορετική απόσταση. Είναι τελείως πριν το πεντάρι για τη μαραθώνια κολύμβηση. Οπότε εκεί πέρα πιστεύω ότι θα δώσει και το καλύτερο της αυτό.
Στο προγραμματισμό της χρονιάς ήταν η κορύφωση αυτή οι δύο αγώνες, σωστά. Δηλαδή προσβλέπαμε σε αυτούς τους δύο, αλλά στρατηγικά στη συνέχεια τι ακριβώς έχουμε μπροστά μας.
Σίγουρα μετά από μια Ολυμπιάδα είναι το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα και σίγουρα είναι ο αγώνας στόχος του Παγκόσμιου Πρωτάθλημα. Δεν είχαμε κάποιο άλλο στόχο την φετινή χρονιά εκτός από αυτούς τους αγώνες. Το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα, τα 10 χιλιόμετρα που είναι και το Ολυμπιακό Αγώνισμα που είναι μπροστά και τα 5 χιλιόμετρα. Δεν έχουμε κάποιο άλλο στόχο μετά. Μετά είναι διακοπές, αρχίζει η καινούργια χρονιά.
Οπότε λοιπόν επιφυλασσόμαστε για την Τετάρτη, εκεί όπου θα δώσει τη μάχη στο πεντάρι. Οι συνθήκες γενικά ήταν καλές, δεν έχετε κάποια παρατήρηση δηλαδή επί των όρων εδώ δεξιά του αγώνα.
Κοίταξε να δεις, οτιδήποτε είναι και κακές να είναι συνθήκες είναι ότι είναι για όλους. Και γι' αυτό το αγώνισμα είναι open water. Και γι' αυτό είναι ανοιχτό νερό και γι' αυτό οι καιρικές συνθήκες και οτιδήποτε, όταν είναι ασφαλής βέβαια, έτσι, είναι για όλους ίδιες. Έτσι δεν έχουμε κάποιο θέμα σε οτιδήποτε να είναι. Είναι και κύμα να είχε και αέρα να είχε και κρύο να είχε, θα έπρεπε να κολυμπηθεί.
Και να ρωτήσουμε κάτι τελευταίο τον Νίκο Γέμελο. Η κατάσταση στο πεντάρι όσον αφορά τις πρωταγωνίστριες διαμορφώνεται περίπου όπως στο σημερινό παιχνίδι ή έχουμε και άλλα πρόσωπα που μπορούν να μπουν δυνατά?
Είναι οι ίδιες οι αθλήτριες με κάποιες προσθήκες. Είναι οι ίδιες όμως οι αθλήτριες που είναι το δεκάρι. Απλά το δεκάρι τραβάει ένα μεγαλύτερο συναγωνισμό για το θέμα ότι ήταν πρώτο αγώνισμα στη σειρά. Δεν είναι 5 και 10 χιλιόμετρα όπως είναι στους άντρες, είναι 10 χιλιόμετρα πρώτα και 5 στις γυναίκες.
Ευχαριστούμε πολύ τον Νίκο Γέμελο. Βίκη.
Ναι, ναι. Λοιπόν, για μας νομίζω ότι η Κέλλη
θα δώσω τον λόγο, ναι, και στον αρχηγό της ελληνικής αποστολής, τον Γιώργο τον Κατσαρό, ο οποίος ήρθε εδώ να παρακολουθήσει μαζί με άλλα μέλη της ελληνικής αποστολής και ο οποίος ενθάρρυνε και εκείνος την Κέλλη μετά την έξοδο της από το νερό.
Ο αγώνας ήταν καταπληκτικός. Η αθλήτριά μας έχει περγαμπητές μεγάλες. Συνεχίζει. Ίσως ήταν μια άτυχη κούρσα. Ίσως τα 5 χιλιόμετρα είναι καλύτερα. Πάντως η αθλήτριά μας είναι ψυχωμένη και πιστεύω ότι θα αποδώσει πάρα πολύ καλά στη συνέχεια. Ευχαριστούμε πολύ που με μεταδίδετε κατευθείαν. Είμαστε υποχρεωμένοι να σας πούμε ότι ο ελληνικός αθλητισμός συνεχίζει την παράδοση στο World στις μεγάλες αποστάσεις, γιατί πραγματικά οι αθλητές μας είναι πολύ μεγάλοι και συνεχίζουν αυτό το όνειρο του μεγάλου Γιαννιώτη.
Λοιπόν, αυτά, Βίκη μου. Ευχαριστούμε για την φιλοξενία.
Να είσαι καλά πάνω μου. Νομίζω ότι για μας η Κέλλη Αραούζο είναι ούτως ή άλλως νικήτρια. Έτσι. Είναι μια αθλήτρια με πραγματικά μεγάλες περγαμηνές. Και πάνω απ' όλα ένα πολύ καλό κορίτσι. Η θάλασσα, εντάξει, το αγώνισμα της Ανικής Θαλάσσης.
Μια σπουδαία πρωταθλήτρια και το πιστοποιούν αυτά όλη η πορεία της και όλα τα μετάλλια που έχει κατακτήσει. Δεν είναι λίγα αυτά που έχει κάνει, Βίκη μου, και τα ξέρεις πολύ καλά.
Ακριβώς.
Είτε σε παγκόσμια, είτε σε ευρωπαϊκά πρωταθλήματα από νεάνιδα. Είναι στα 26, κολυμπάει από μωρό παιδί. Έχει πετύχει απίστευτες διακρίσεις. Νομίζω ότι τηρουμένων των αναλογιών είναι ένας θηλυκός Σπύρος Γιαννιώτης.
Ακριβώς. Είμαι σίγουρη γι' αυτό. Λοιπόν, ευχαριστώ πάρα πολύ, Πάνο.
Καλή συνέχεια.
Καλή συνέχεια. Λοιπόν, μια μικρή διακοπή και θα επιστρέψουμε και πάλι.
Έρα Σπορ 101,8.
Εδώ είμαστε για και σπόρ, πάντα μέσα από τις αγαπημένες συχνότητες της ελληνικής ραδιοφωνίας, της ΕΡΑΣΠΟΡ. Μέχρι τις 2 θα μείνουμε στην παρέα σας, εδώ μαζί με τον Άγγελο Φιλτισάκο που είναι σήμερα στη ρυθμίση των ήχων. Τον Αντώνη Παναγιωτόπουλο στην παραγωγή. Το Φώτη Παρόλα στις μουσικές. Και στο μικρόφωνο της ΕΡΑΣΠΟΡ η Βίκη Σπύρου μέχρι τις 2. Συνεχίζουμε και αυτή είπαμε είναι η μαγεία του αθλητισμού και του ραδιοφώνου. Ήμασταν λίγο νωρίτερα στη Βουδαπέστη, εκεί που διεξάγεται το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Υγρού Στίβου. Ακούσαμε τις δηλώσεις της Κέλλης Αραούζου, η οποία τερμάτισε 22η στο άθλημα των 10 χιλιόμετρων. Και εμείς εδώ ξεκινήσαμε στην εκπομπή μας να μιλάμε για το beach volley, έτσι, το απόλυτο, όπως χαρακτηρίζεται, άθλημα του καλοκαιριού. Ένα άθλημα το οποίο μας προσφέρει έτσι χαρά, διασκέδαση, είναι παιχνίδι άλλωστε. Και συνομιλούμε λοιπόν με τον Άκη Φλαούνα, μέχρι πρώτην ο συνεργάτη προπονητή στο Εθνικό Συγκρότημα, ενός εκ των γυναικείων διδήμων της Βίκη Σαρβανίτη με την Πέννη Καραγκούνη, και μας λέει λοιπόν τα θετικά του beach volley. Λοιπόν, νομίζω ότι έχουμε, Άκη, μας έχει πείσει. Εγώ τουλάχιστον είμαι πεπισμένη χρόνια για το beach volley και είμαι πραγματικά στο παρακάτι να ξεκινήσω, έτσι, να δοκιμάσω λίγο. Έχω περάσει από το τεφά και έχω κάνει volley, οπότε ωραία, νομίζω ότι η μετάβαση στο beach volley θα είναι πιο ομαλή για μένα.
Περιμένουμε, με μεγάλη χαρά το περιμένουμε.
Λοιπόν, το ζητούμενο...
Να συνοψίσω λίγο σχετικά με αυτά που λέγαμε, έτσι, το τι τελικά κάνει το beach volley στη ζωή μας. Όταν παίζουμε beach volley, έτσι, εργοψυχολογικά θα πω μόνο, πέραν του ψυχολογικού κομματιού. Άρα, αυτός που παίζει beach volley, είτε σε κορυφαίο επίπεδο, είτε σε αεραστηνικό επίπεδο, αποκτά περισσότερη δύναμη, περισσότερη αντοχή για ταχύτητα, ευκινησία, συντονισμό, νευρομυϊκό συγχρονισμό κτλ. Και ισορροπία. Αυτά είναι, αυτές είναι οι επιδράσεις του παιχνιδιού πάνω στο σώμα μας.
Και το βασικότερο, φτιάχνεται η ψυχολογία του. Έτσι, φτιάχνει
η
ψυχολογία
του. Αυτό είναι το δεύτερο κομμάτι και πολύ σημαντικό, γιατί στις μέρες μας το άγχος σκοτώνει.
Έτσι, ακριβώς. Κάτι πάρα πολύ σημαντικό, το οποίο ρωτάνε πάρα πολλοί κόσμος. Κιλά χάνουμε παίζοντας beach volley?
Είναι αυτονόητο.
Πόσες θερμίδες καίμε δηλαδή σε αυτή τη μία μισή ώρα προπόνησης?
Εξαρτάται τώρα. Την ώρα που την κάνεις και την ένταση που την κάνεις. Δεν έχει να κάνει με τις θερμίδες αυτό όμως. Έχει να κάνει ότι κάνοντας αθλητισμό σου και εσύ μερικές συνάδελφους και αυξάνεις το μεταβολισμό σου, κατά συνέπεια αυξάνονται οι καύσεις σου. Έτσι. Πόσο μάλλον όταν υδρώνεις στην παραλία και μέσω του ήλιου.
Οπότε ο μεταβολισμός δουλεύει στα φουλ, έτσι.
Στα φουλ. Και οι θερμίδες κάνονται στα φουλ. Αρκεί μετά, μόλις τελειώσεις, να βγεις έξι καφάς και μπύρες.
Πολύ ωραία. Λοιπόν, εσύ έχεις το δικό σου χώρο προπόνηση, από ό,τι ξέρω, έτσι, νότια προάστια.
Ναι, ναι. Έχουμε κάνει το χώρο μας.
Ναι.
Είναι στην πλάζ του Αγίου Κοσμάς, το ελληνικό, δίπλα ακριβώς στο Ακροτήρι Κλαμπ. Είναι ένα, λέγεται Team One, και είναι μια προσπάθεια που έχουμε κάνει μαζί με τον Γιώργο τον Πουνίνο, τον γνωστό εργοψυχολόγο, τον τροφολόγο, και τον Κωνσταντίνο Ποθητάκη, που είναι αυτή τη στιγμή ο ομοσπονδιακός προπονητής των γυναικών. Αυτοί οι τρεις λοιπόν έχουμε κάνει μια συνέργεια και έχουμε κάνει ένα χώρο 360 άθλησης, που με beach volley, με δύο γυμναστήρια, ένα με crossfit και TRX και όλους τους σύγχρονους μεθόδους, και ένα κλειστό γυμναστήριο που μπορεί να κάνει ο καθένας την κλασική γύμναση.
Πολύ ωραία.
Δηλαδή,
θα σε επισκεφτούμε σύντομα.
Beach volley, κάνεις βάρη, κάνεις crossfit, κατά κάνεις όλα στην παραδίπλα στο κύμα.
Νομίζω ότι είναι, τι να πω, συναρπαστικό, είναι ονειρικό, είναι αυτό το οποίο θέλουμε όλοι. Λοιπόν, Άκη Φλαούνα, ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρουσία σου σήμερα.
Συγγνώμη, Βίκυ, να σου πω και πριν ακόμα. Θέλω να πω στον κόσμο που παίζει, είτε κάνει beach volley, είτε παίζει ρακέτα. Πρώτον, φοράμε αντιλιακά.
Καλά κάνεις και το λες. Και το ξανά επισημαίνεις. Καπέλο.
Καπέλο οπωσδήποτε, και πίνουμε συνέχεια νερά. Επίσης αποφεύγουν οι ευαίσθητες ηλικίες, οι ευπαθείς ηλικίες, παιδιά και πάνω από 50, 55. Δεν παίζουμε 12 με 3. Σε
αυστηρά, αυστηρά.
Ναι, δεν χρειάζεται. Υπάρχουν τόσες άλλες ώρες.
Εννοείται.
Να παίξουμε. Δεύτερος, υπάρχει ένας μύθος σχετικά με το αν ένας αθλητής του βόλη πρέπει να παίξει ή δεν πρέπει να παίξει beach volley. Εγώ, όπως ξέρεις, έχω περάσει και από το βόλι, έχω κάνει επιτυχία στο, έχω πάρει το Λικάμπε την ΑΕΚ,
ναι,
και έχω κάνει και πέρσι πήραμε το πρωτάθλημα με τη Βίκη και την Πέννη και μεγάλες διακρίσεις στο εξωτερικό. Άρα και στα δύο κομμάτια δεν παίρνω κανένα κομμάτι, δεν το ξεχωρίζω, και τα δύο είναι βόλι για μένα.
Γιατί να μην μπορεί να παίξει? Γιατί
όλοι
το λένε?
Είναι ότι χαλάει η τεχνική. Είναι μύθος. Η τεχνική στο beach volley φτιάχνει την τεχνική της άλλας. Γιατί ένας αθλητής, θα τον έλεγα, που παίζει είτε κορυφαίο επίπεδο είτε σε εκατότερο επίπεδο, που παίζει beach volley, πρέπει να κάνει όλες τις κινήσεις που πρέπει να κάνει ένας αθλητής. Έτσι, από υποδοχή, επίθεση, πάσα, μπλοκ, άμυνα. Τα κάνει τα πάντα.
Επειδή ενδεχομένως αλλάζει η τακτική, επειδή αλλάζει ο αριθμός των παικτών, μόνο γι' αυτό, φαντάζομαι.
Αυτό είναι η τακτική.
Ναι.
Η τεχνική
είναι ίδια.
ίδια δεν είναι, αλλά βελτιώνει την τεχνική της θάλασσας. Και εξειδικεύει παραπάνω, κάνει ευρύ εκμάθηση του αθλητή σε όλα τα κομμάτια του βόλεϊ, τον beach volley. Κατά συνέπεια, θέλω τα παιδιά το καλοκαίρι, είτε είναι μικρά είτε μεγάλα, να παίζουν beach volley, γιατί θα γίνουν καλύτεροι και στις άλλα.
Πολύ ωραία. Λοιπόν, Άκη Φλάου, να ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρουσία σου σήμερα.
Εγώ ευχαριστώ.
Ελπίζω να απολαύσεις το θέαμα εκεί που θα πας τώρα.
Βέβαια, ναι.
Λοιπόν, και θα τα πούμε πολύ σύντομα. Να είσαι καλά.
Καλά.
Καλό μεσημέρι. Γεια, γεια. Λοιπόν, και από το beach volley θα πάμε να γνωρίσουμε ένα άλλο άθλημα, εξίσου θεαματικό, με πολλή μουσική, με ρυθμό, με κίνηση, με χορό, με ακροβατικά, ένα άκρος καλλιτεχνικό άθλημα που κερδίζει τις καρδιές μικρών και μεγάλων, καθότι συγκαταλέγεται στη γυμναστική για όλους. Θα μάθουμε λοιπόν τι είναι αυτό από την Ολυμπία Δραγούμνη. Υπήρξε πρωταθλήτρια της ενόργανης ΕΔΟΚΟ και πλέον είναι προπονήτρια στη Γενική Γυμναστική. Έχει δύο δικές της ομάδες στην Κηφισιά και στους Θρακομακεδόνες. Και την άλλη εβδομάδα θα μετάσχει στους παγκόσμιους αγώνες με την ομάδα της στην Νορβηγία με ένα πρόγραμμα που λέγονται Λίκη. Ολυμπία, καλό μεσημέρι.
Καλησπέρα, καλησπέρα, Βίκυ.
Τι κάνεις?
Καλησπέρα σε όλους. Το προλόγησες πάρα πολύ ωραία το θέμα. Πραγματικά έκανες μια βουτιά πολύ βαθιά στη Γενική Γυμναστική.
Λοιπόν, έχω παρακολουθήσει βίντεο από τις ομάδες σου και γενικότερα από τη Γενική Γυμναστική και έχω εντυπωσιαστεί από το επίπεδο των κοριτσιών, από το επίπεδο των χορογραφιών. Είναι υψηλωτά του, θα έλεγα, επίπεδου. Και είμαι σίγουρη ότι και στην Νορβηγία θα πάτε περίφημα.
Ναι. Λοιπόν, πράγματι να μιλήσουμε για την Νορβηγία πρώτα ή λίγο για το άθλημα?
Πάμε να γνωρίσουμε πρώτα λίγο στον κόσμο το άθλημα και θα πούμε και για την Νορβηγία. Να μας εξηγήσει λοιπόν τι είναι ακριβώς η Γενική Γυμναστική.
Λοιπόν, η Γενική Γυμναστική είναι η προέκταση της ενόργανης και της ρυθμικής γυμναστικής. Είναι ένα άθλημα που γεννήθηκε, νομίζω, πραγματικά από την ανάγκη του να μην υπάρχουν τόσο στενοί κανόνες όσο υπάρχουν στην ενόργανη ή τη ρυθμική γυμναστική αντίστοιχα. Είναι ένα πολύ πιο καλλιτεχνικό άθλημα. Συμπεριλαμβάνει στοιχεία ενόργανης γυμναστικής εδάφους, ρυθμικής γυμναστικής με τα όργανα, τα γνωστά της ρυθμικής, ακροβατικής, χορού. Είναι πολύ πιο ελεύθερο και αν αφήσεις τη φαντασία σου λοιπόν να δουλέψει, μπορείς πραγματικά να κάνεις κάτι πολύ πολύ ξεχωριστό.
Είναι ένα άθλημα το οποίο απευθύνεται αμιγώς σε κορίτσια ή έχουμε και μεικτές ομάδες?
Είναι για όλους πραγματικά.
Είναι για όλους.
Το λέει Γενική Γυμναστική ή Γυμναστική για όλους. Αγόρια, κορίτσια, μικρά παιδιά, μεγαλύτερα παιδιά και αρκετά μεγαλύτερα παιδιά. Βέβαια, εδώ στην Ελλάδα το έχουμε λίγο περιορίσει στην μικρότερη ηλικία. Δηλαδή, οι ομάδες είναι κυρίως παιδικές, εφηβικές, νεανικές. Στο εξωτερικό, όπως μιλήσαμε και λίγο χθες, αυτό πραγματικά επεκτείνεται και στις μεγαλύτερες ηλικίες και σε πολύ πολύ καλό επίπεδο. Δηλαδή, σίγουρα εκεί που θα πάμε τώρα στο παγκόσμιο αγωνιστικό, θα δούμε και μεγαλύτερες ηλικίες που πράγματι θα είναι πολύ ανταγωνιστικές.
Mm-hmm. Να μένουμε λοιπόν στην Ελλάδα, σε αυτό το οποίο ισχύει εδώ στην Ελλάδα. Και άρα λοιπόν βλέπουμε μικρότερες ηλικίες παιδιά. Αυτά τα παιδιά λοιπόν θα πρέπει να έχουν κάποια εξοικείωση με την ενόργανη. Δηλαδή, παίρνετε αθλητές οι οποίοι ήδη. Μάλλον παίρνετε παιδιά τα οποία είναι ήδη αθλητές σε κάποιο άλλο άθλημα, δηλαδή στην ενόργανη, στη ρυθμική, και μπαίνουν εκεί ή ξεκινάτε εσείς από την αρχή?
Είναι ένα άθλημα που έχει δική του ταυτότητα και δικούς του αθλητές. Σίγουρα κάποιος αθλητής της ενόργανης ή της ρυθμικής ή του τραμπολίνου ή της ακροβατικής ή κάποιος χορευτής μπορεί να ενταχθεί πιο έτοιμος σε μια ομάδα μας. Αλλά ο στόχος ο δικός μας είναι να πάρουμε παιδάκια μικρά από 4 χρονών και να τα δουλέψουμε πάνω σε αυτό το άθλημα που έχει τις δικές του ιδιαιτερότητες.
Mm-hmm. Είναι ένα άθλημα το οποίο δεν είναι ολυμπιακό ακόμα, έτσι?
Όχι, δεν είναι ολυμπιακό. Φτάνει μέχρι το παγκόσμιο επίπεδο.
Και αυτό το κάνει λίγο πιο χαλαρό σε ό,τι αφορά την προετοιμασία.
Είναι και η ομορφιά του, ότι υπάρχει, ας πούμε, είναι η χαρά του αθλητισμού. Σίγουρα έχει και διαγωνιστικό μέρος, αλλά μπορεί και ο κάθε ένας να ενταχθεί σε κάποια ομάδα, να συμμετέχει σε φεστιβάλ. Δεν είναι τόσο βάρβαρο μέσα σε εισαγωγικά ή ρατσιστικό όσο μπορεί να είναι η ενόργανη ή η ρυθμική γυμναστική.
Mm-hmm. Άρα λοιπόν ο δικός σας απότερος στόχος στο άθλημα αυτό ποιος είναι? Δηλαδή για ποιο λόγο να έρθει ένα παιδί και να ενταχθεί σε μια ομάδα Γενικής Γυμναστικής?
Καταρχήν, όπως αναφέρατε και πριν στο θέμα ψυχολογίας και κλίματος, πραγματικά νομίζω ότι υπάρχει ένα υπέροχο κλίμα ανάμεσα στις ομάδες, δημιουργείται δηλαδή, διότι είναι ένα ομαδικό άθλημα και το σημαντικό για μένα και η επιτυχία είναι να αισθανθεί ότι το κάθε παιδί είναι πολύ πολύ σημαντικό μέλος της ομάδας. Κάθε ένας δίνει τη δική του, το δικό του ταλέντο και το δικό του χάρισμα και όλοι μαζί κάνουμε το πάντρεμα και φτιάχνουμε αυτό το πολύ σπουδαίο. Το άθλημα αυτό τα συμπεριλαμβάνει όλα. Δηλαδή θέλει την δύναμη, θέλει την αντοχή, θέλει την πολυευληγησία, θέλει τη χάρη, το ρυθμό, την επιδεξιότητα, το συντονισμό. Πάρα πολύ σημαντικό είναι και ο συντονισμός σε σχέση με το χώρο, γιατί αλλάζουν συνέχεια θέσεις, είναι πολλά άτομα μες στη χορογραφία, φτιάχνουν δηλαδή πάρα πολύ τον προσανατολισμό τους, ακόμα και από πολύ μικρές ηλικίες. Και αυτό είναι επίτευγμα πραγματικά.
Και όλα αυτά σε ένα πολύ ευχάριστο έτσι, περιβάλλον και ατμόσφαιρα, γιατί πάντα η μουσική μας ανεβάζει,
πάντα
ο χώρος μας ανεβάζει, είναι δεδομένο αυτό. Επομένως, εσείς για να βγάλετε μια χορογραφία δουλεύετε ξεχωριστά διάφορα πράγματα, έτσι, όλα αυτά τα οποία μας προανέφερες.
Πρώτα δηλαδή έρχεται η ιδέα, το τι, γιατί σίγουρα αθλητισμός και άσκηση μόνο για την άσκηση δεν ισχύει σε αυτό το άθλημα. Δηλαδή πρέπει μέσα από τη χορογραφία κάτι να δώσεις, ένα μήνυμα, ένα αίσθημα, να έχει κάποιο θέμα η χορογραφία. Και ας έρθουμε και στη χορογραφία για την οποία τώρα δουλεύουμε πολύ και την έχουμε αγαπήσει και μας έχει δώσει τόσο φοβερά συναισθήματα.
Είναι αυτή η οποία βραβεύτηκε καταρχήν στο Κοσμοτζιμ, έτσι.
Ναι. Πέρσι λοιπόν το 2016 πήγε στο Ego Star Gym και στο Cosmo Gym που είναι οι δύο πανελλήνιοι θεσμοί εδώ στην Ελλάδα και πήρε την πρώτη θέση και στα δύο με διαφορά πραγματικά και εντάξει έβγαλε, καθώς περιγράφουν όλοι, έβγαλε πάρα πολύ συγκίνηση στους θεατές. Είναι δύο αγέλες λοιπόν λύκων.
Ναι.
Η μαύρη λύκη και η γκρή λύκη, οι οποίοι ενώ ζουν σε αρμονία και κινούνται μαζί, με την Πανσέλινο, έχει και σκηνικά, έχει κάτι τείχους αναρρίχησης. Έρχεται λοιπόν η Πανσέλινος και φέρνει τη τυχόνια. Και αρχίζει η μάχη μεταξύ του σώμα με σώμα που κορυφώνεται και εκεί που έχει κορυφωθεί και είναι μια στιγμή ας πούμε σκοτεινή, έρχεται το φως μέσα από μια αγκαλιά και με μια συμφιλίωση. Και δίνει και το μήνυμα ότι τελικά όλοι μαζί πρέπει να συμπορευόμαστε.
Εκπληκτικό, πραγματικά εκπληκτικό μήνυμα που μέσα από μια χορογραφία μπορείς να περάσεις τόσα.
Ναι, και είναι πραγματικά.
Τόσες αξίες και τόσα μηνύματα.
Δεν έχει λόγια, δεν έχει τίποτα. Απλά το νιώθεις, το καταλαβαίνεις. Και αυτό είναι το πολύ σημαντικό.
Το καταλαβαίνεις με την κίνηση, με τη μουσική, με τα σκηνικά, με την απόδοση.
Ναι.
Γιατί κάνετε, είναι και. Θα πρέπει να μπορούν τα κορίτσια και τα αγόρια βεβαίως που μετέχουν στην ομάδα να το αποδώσουν κιόλας. Δηλαδή και σκηνοθετικά
Δηλαδή, αν οι αθλήτριες, εγώ έχω μόνο αθλήτριες από την ομάδα, είναι 90 αθλήτριες ηλίκοι για αυτή τη χρονιά. Είναι πραγματικά, νομίζω, δεν υπάρχει τόσο μεγάλη ομάδα, ούτε και στο εξωτερικό, που σαν ένα σώμα και μία ψυχή λειτουργούν με στο ταπί. Στην Νορβηγία τώρα, δυστυχώς, θα ταξιδέψουν οι 65, γιατί είναι πολύ δύσκολο και πάλι καλά που μπορούν και αυτές οι 65 και εκπροσωπούν την Ελλάδα.
Με δικά σας έξοδο πάτε Ολυμπία.
Πάμε με δικά μας έξοδα, ναι. Και το έχουν πραγματικά πιστέψει, δηλαδή όταν ντύνονται και βάφονται και μπαίνουν μέσα στη χορογραφία, νομίζεις πραγματικά ότι είναι λύκοι, δηλαδή μεταμορφώνονται σε ζώα, δεν το πιστεύουν τελείως. Γίνονται άλλο από αυτό που είναι.
Εγώ σας εύχομαι να πάτε σούπερ. Καταρχήν να το ευχαριστηθείτε, γιατί είναι πολύ σημαντικό το να μπεις έτσι πολύ δυνατά.
Είναι αυτό που λέμε ο δρόμος για την Ιθάκη, δηλαδή έχουμε ζήσει τόσα πολλά ώσπου να φτάσουμε σε αυτό το στάδιο του να ταξιδέψουμε σε λίγες μέρες, που νομίζω τόσα έχουμε ζήσει, τόσο συγκινητική η αφοσίωση των κοριτσιών που τώρα μέσα στο καλοκαίρι κάνουμε κάθε μέρα 3 και 4 ώρες προπόνηση και των γονιών και πραγματικά τους ευχαριστώ. Και να αναφέρω βέβαια ότι δεν είμαι μόνη μου σε όλο αυτό. Στην Ολυμπιάδα Θρακομακεδόνων λοιπόν, που είναι αυτή η ομάδα The Wolves and the Moon, έχω την πρόεδρο και πολύ καλή μου φίλη και που συντρέχει σε όλα, την Έφη τη Φιλίππου. Είναι η γραμματέας η Ελένη Παπά. Πραγματικά αυτές οι δύο γυναίκες θα έχουν δώσει όλα, γιατί ένα ταξίδι δεν είναι απλά η χορογραφία, είναι η όλη οργάνωση.
Σίγουρα.
Έχουμε στείλει τους στίχους στα σκηνικά τώρα κάποιες μέρες πριν με φορτηγό και ταξιδεύουν. Έχω τη συνεργάτιδες προπονήτριες, τη Γαβριέλα Καραγιάννη, την Ελένη Καραευαγγέλου, τη Μαριλού Ξενοπούλου. Είμαστε όλοι πραγματικά μια ομάδα και μια αγκαλιά. Και
μπράβο.
Να πούμε ότι σε αυτό το ταξίδι μαζί μας θα είναι και η Μαρία Παπαδοπούλου, η κοινή μας φίλη.
Βέβαια, καταπληκτική η Μαρία.
Άτομο, η οποία είναι ο φυσικός παράγοντας που μας συνοδεύει. Είναι δηλαδή, εκπροσωπεί την Ελληνική Γυμναστική Ομοσπονδία μιας και είναι υπεύθυνη στο κομμάτι.
Και ένας άνθρωπος με αγάπη για τη γυμναστική, με έμπνευση.
Πάρα πολύ.
Δουλεύει
πάρα
χρόνια.
Πολύ. Η Μαρία πραγματικά, εκτός ότι έχει όλες τις γνώσεις της γυμναστικής, είναι πολύ σημαντικός ο ρόλος της που θα είναι και στην Νορβηγία, γιατί σίγουρα, όπως ξέρεις, σε κάθε διοργάνωση πρέπει να υπάρχει και ο θεσμικός παράγοντας.
Σωστά. Λοιπόν, καλή επιτυχία να έχετε. Καλό ταξίδι, καλή επιτυχία.
Ευχαριστούμε και αυτό πάρα το οποίο... πολύ. Ελπίζουμε να σας φέρουμε πολύ καλά νέα.
Να μας φέρετε. Και εμείς θα τα μεταδώσουμε. Εγώ αυτό το οποίο πραγματικά σου δίνω σαν ευχή, ναι, και από τη δική μου την πλευρά, είναι να ανοίξετε τα σύνορά σας σε αυτό το οποίο κάνετε, να βάλετε και άλλο κόσμο μέσα. Δηλαδή να μπουν και μεγαλύτερες ηλικίες άνθρωποι,
έτσι,
γιατί
έτσι, όπως το είχαμε πει.
Υπάρχει ανάγκη. Λοιπόν, ευχαριστώ πάρα πολύ, Ολυμπία.
Εγώ.
Καλή
ευχαριστώ.
Συνέχεια. Για
καλή
χαρά.
Συνέχεια. Λοιπόν, καλοκαίρι, ζέστη και τι καλύτερο για όλους εμάς που θέλουμε να κάνουμε και καλή διατροφή πέρα από το να γυμναστούμε. Σας υποδείξαμε τους τρόπους λίγο νωρίτερα. Τι καλύτερο λοιπόν από το να βάλουμε στη διατροφή μας μια πολύ μεγάλη κατηγορία τροφίμων, τα οποία μας υπόσχονται πάρα πολλά, έτσι, πέρα από τις πολλές βιταμίνες, μας υπόσχονται και απώλεια βάρους. Μιλάω για τα φρούτα. Τα φρούτα λοιπόν που ούτως ή άλλως είπαμε είναι στην κορυφή αυτή τη στιγμή της πυραμίδας, της διατροφικής μας πυραμίδας. Δυστυχώς όμως πολλοί από εμάς αποφεύγουμε για διάφορους λόγους να τα καταναλώσουμε, όμως να η ευκαιρία και κοντά μας βρίσκεται ο Μιχάλης ο Μακρυλός, είναι κλινικός διαιτολόγος, αθλητικός διατροφολόγος, να μας μιλήσει για τη θρεπτική αξία των φρούτων και όχι μόνο. Μιχάλη μου, καλή σου μέρα.
Καλημέρα και από μένα, μάλλον, και ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση.
Εγώ ευχαριστώ. Λοιπόν, ξέρεις, δυστυχώς εδώ στην Ελλάδα, παρά το γεγονός ότι τα φρούτα είναι σε αυθονία, σε σχέση με άλλες χώρες το λέω, βλέπω ότι γενικώς ο Έλληνας δυσκολεύεται να τα φάει. Αυτή είναι τουλάχιστον η δική μου αίσθηση. Δεν ξέρω αν έχει αλλάξει αυτό βάσει μελετών και τι δεδομένα έχεις εσύ.
Αυτή είναι η αλήθεια. Ένα σημαντικό ποσοστό, έτσι, του μέσου πληθυσμού, η αλήθεια είναι ότι δεν καταναλώνει φρούτα. Αυτό, ξέρετε, μπορεί να έχει πολλές και διαφορετικές αιτίες που είναι ακρίβονται από πίσω. Άλλοι λόγοι είναι οι λόγοι της αρέσκειας. Mm-hmm. Αν και αυτό είναι λίγο παράδοξο, γιατί όπως πολύ σωστά επισημάνες και εσύ, υπάρχει ποικιλία φρουτών, υπάρχει αυθονία. Άλλοι λόγοι έχουν να κάνουν με τη διατροφική εκπαίδευση. Δηλαδή, υπάρχουν άνθρωποι που δεν είναι εξοικειωμένοι, δεν έχουν μάθει. Πιθανόν πολλοί από αυτούς να μην ξέρουν και τι γεύση έχουν κάποια φρούτα, να μην τα έχουν δοκιμάσει ποτέ. Και κάποιοι άλλοι έχουν να κάνουν με το σύγχρονο τρόπο ζωής. Δηλαδή, για κάποιους ανθρώπους ενδεχομένως να είναι χρονοβόρο το να μπουν στη διαδικασία, να καθαρίσουν, να πλύνουν κτλ. Βέβαια, και για αυτούς έχουμε τη λύση. Mm-hmm. Καταρχήν, έχουμε τη λύση της μπανάνας, της αξιολογότατης μπανάνας, που είναι αρκετά πρακτική στη μεταφορά της. Επομένως, μπορεί κανείς να την καταναλώσει. Και επίσης, έχουμε και την πρόταση ότι τα φρούτα δεν είναι απαραίτητο να τα καθαρίζουμε, δεδομένου ότι μπορούμε να φάμε τη φλούδα τους. Σαφώς θα τα πλύνουμε καλά και μετά μπορούμε να τα καταναλώσουμε και με τη φλούδα. Άρα και αυτή η επιλογή μας βοηθάει να εξοικονομήσουμε λίγο χρόνο.
Καλά, τώρα λόγοι... αν δεν έχουμε χρόνο να καθαρίσουμε, ας πούμε, ένα μήλο, δηλαδή έλεος πλέον. Φτάνουμε στο σημείο αυτό.
Πολλοί να ξέρετε ότι σκέφτονται και αυτό. Πολλοί να ξέρετε ότι σκέφτονται και αυτό.
Λοιπόν, πάμε λίγο να εξηγήσουμε στον κόσμο γιατί θα πρέπει να έχουμε τα φρούτα στη διατροφή μας.
Ακούστε, τα φρούτα είναι ιδιαίτερα θρεπτική καρπή. Είναι δώρα της φύσης και με βάση όλους τους διεθνείς φορείς και οργανισμούς πρέπει να αποτελούν βασικά και αναπόσπαστα συστατικά μιας υγιούς και ισορροπημένης διατροφής. Συστήνεται να καταναλώνονται ημερησίως 2-4 μερίδες, 3-4 τώρα που είναι καλοκαίρι, θα έλεγα.
Όταν λένε μερίδα, Μιχάλη, εννοούμε ένα φρουτό.
Εννοούμε ένα μέσο φρούτο. Αυτό γιατί? Γιατί είναι ευεργετικά για την υγεία μας. Για να μπορέσουμε να δούμε πόσο ευεργετικά είναι για την υγεία μας, πρέπει να εξετάσουμε ποια είναι τα θρεπτικά συστατικά που παίρνουμε μέσα από τα φρούτα. Για παράδειγμα, είναι μια πολύ καλή πηγή βιταμινών, μετάλλων και ίχνων στοιχείων, δηλαδή διαφόρων μικροθρεπτικών συστατικών, τα οποία είναι εξαιρετικά απαραίτητα για να διασφαλίσουν υψηλά επίπεδα υγείας και μεταβολικής και κλινικής. Κατανοητό?
Μάλιστα.
Είναι εξαιρετικά καλές πηγές φυτοχημικών συστατικών, δηλαδή φαινολικών οξέων, φλαβονοειδών, δηλαδή συστατικών ουσιαστικά με ιδιαίτερα ισχυρή αντιοξειδωτική δράση.
Είναι και επίσης, πηγή, ναι.
Επίσης, με αυτόν τον τρόπο, με αυτή την αντιοξειδωτική του δράση ουσιαστικά, προστατεύουν τον οργανισμό από νοσήματα φθοράς, από χρόνια εκφυλιστικά νοσήματα, όπως είναι για παράδειγμα ο καρκίνος, όπως είναι τα καρδιακά νοσήματα. Επομένως, αυτά τα θρεπτικά συστατικά οφείλουμε να τα βάζουμε στον οργανισμό μας. Είναι εξαιρετική συμβολή.
Αντιοξειδωτικά, έτσι.
Αντιοξειδωτικά. Επιπλέον, επειδή περιέχουν κάλιο, το κάλιο είναι ένας βασικός ηλεκτρολίτης. Να ξέρουμε ότι θυμόμαστε τώρα το καλοκαίρι, μέσω της εφίδρωσης, έχουμε ιδιαίτερα αυξημένες απώλειες καλίου. Αυτό με κάποιο τρόπο πρέπει να αναπληρωθεί. Τα φρούτα, και ιδιαίτερα τα καλοκαιρινά φρούτα, είναι πολύ καλή πηγή καλίου. Και γιατί το χρειαζόμαστε? Γιατί το κάλιο μπορεί να μας βοηθήσει να ρυθμίσουμε την ισορροπία των υγρών μας, άρα και την αρτηριακή μας πίεση. Ευεργετική δράση λοιπόν και σε αυτό το επίπεδο. Έχουν φυτικές ίνες, άρα διευκολύνουν την καλύτερη γαστρεντερική λειτουργία. Ενυδατώνουν τον οργανισμό. Mm-hmm. Επειδή έχουμε ιδιαίτερα αυξημένες απώλειες με τα υψηλά θερμικά φορτία για τη ζέστη τώρα το καλοκαίρι. Άρα αναπληρώνουμε και υγρά. Επίσης εξαιρετικά σημαντικό, και μια που κάτι αναφέραμε πριν σχετικά με τον έλεγχο βάρους και το αν μπορούμε ή αν υπάρχει δυνατότητα να τα καταναλώνουμε σχετικά με το βάρος, να πούμε ότι τα φρούτα, για τον όγκο που έχουν και το βαθμό κορεσμού που μας προκαλούν, οι θερμίδες που μας αποδίδουν είναι ελάχιστες. Επομένως, είναι έξυπνες επιλογές που μπορεί να μας βοηθήσουν μεταξύ άλλων και να διαχειριστούμε σωστά το σωματικό μας βάρος.
Άρα λοιπόν, μπορούμε να φάμε ελεύθερα, δηλαδή φρούτα για κάποιον ο οποίος θέλει και κάνει δίαιτα?
Ακούστε, το ελεύθερο είναι σχετικό. Θα φάμε με βάση τις συστάσεις των διεθνών φορέων. Και οι συστάσεις των διεθνών φορέων είναι σαφείς και αναφέρονται σε 3 με 4 μερίδες φρούτων την ημέρα. Αν με ρωτάτε πότε να τις φάμε, νομίζω ότι μεταβολικά είναι ευφιέστερη η επιλογή του να καταναλώνουμε τα φρούτα σαν σνακ. Και για την καλύτερη διαχείριση και αξιοποίησή τους, αλλά και γιατί μας διακόπτουν αυτή την παραπεταμένη νηστεία. Μας ξαναδίνουν στο αίμα φρουκτόζη και κατ' επέκταση γλυκόζη, μας τρέφουν τα νευρικά και τα νευρικά μας κύτταρα, ας πούμε, μας τονώνουν και μας κόβουν και την όρεξη. Μας δημιουργούν ένα κορεσμό λίγο φυτικών ινών.
Μιχάλη, εμένα μου αρέσει και τρώω φρούτα πρωί-πρωί, χωρίς να έχω φάει κάτι άλλο. Κάνω καλά?
Ναι. Κάνεις πολύ καλά. Φαντάζομαι πως το ερώτημά σου υπονοεί μήπως, ας πούμε, αυτό προκαλεί κάποια οξύτητα στο στομάχι, μιας και κάποια φρούτα μπορεί να είναι και όξινα. Στο βαθμό που δεν σε ενοχλεί, κάνεις πάρα πολύ καλά. Το φρούτο μπορεί να είναι ένα κομμάτι ενός πληρέστατου και πολύ θρεπτικού πρωινού.
Θα μπορούσα δηλαδή να φάω και κάτι άλλο στην πορεία, αλλά τα τρώω, μου αρέσει και τα τρώω, νομίζω ότι απορροφούνται καλύτερα από το πεπτικό μου σύστημα, όταν τα τρώω χωρίς να έχω φάει κάτι άλλο νωρίτερα.
Ακριβώς. Η σύστασή μου είναι να συνεχίσει να το τρως. Να είναι το φρούτο δηλαδή ένα κομμάτι του πρωινού σου.
Λοιπόν, επειδή τα φρούτα είναι και μια πηγή υδατανθράκων.
Βεβαίως.
Έτσι, δεν κάνω λάθος. Θα μπορούσε λοιπόν ένας αθλητής, ο οποίος θέλει να κάνει καλή διατροφή, και όλοι γνωρίζουμε ότι οι υδατάνθρακες είναι μια πηγή ενέργειας. Θα μπορούσαν Βεβαίως. Λοιπόν να βάλουν στην διατροφή τους περισσότερα φρούτα και να αφαιρέσουν κάποιες αμυλούχες τροφές, κάποιους αμυλούχους υδατάνθρακες? Ή θα είναι καλυμμένοι διατροφικά?
Όχι, δεν θα είναι η απάντηση. Βέβαια, αυτό εξαρτάται και από τα προπονητικά του φορτία, αλλά δεν χρειάζεται να είναι αθλητής για να μην κάνει κάτι τέτοιο. Είναι άλλη ποιότητα σάχαρα αυτά που ονομάζουμε άμυλα, και άλλη ποιότητα σάχαρα οι απλοί μονοσαχαρίδες. Στην περίπτωση του φρούτου, μιλάμε ναι για απλά σάχαρα, συμφωνώ, τα οποία οπωσδήποτε θέλουν μια προσευχή και έτσι μια λογική κατανάλωση. Αλλά σε κάθε περίπτωση μιλάμε για απλά φυσικά σάχαρα, τα οποία τα προσλαμβάνουμε με ένα πλέγμα βιταμινών, μετάλλων, ίχνων στοιχείων, φυτικών ινών. Δηλαδή, ναι με ένα απλά σάχαρα, αλλά αυτού του ύφους τα απλά σάχαρα, τα οποία σαφώς είναι προτιμότερα για τον οργανισμό. Τώρα, ένας αθλητής, για να είμαι ειλικρινής, αν τα προπονητικά του φορτία είναι υψηλά και αν μιλάμε και για τέτοιους καιρούς και για τέτοια κλίματα, Όχι απλά δεν χρειάζεται να περιορίσει το άμυλο, ίσως χρειάζεται να το αυξήσει κιόλας. Όπως επίσης και την κατανάλωση των φρούτων.
Μάλιστα,
για να μπορεί να καλύψει τις ενεργειακές του ανάγκες.
Αυτό ισχύει για τους ερασιτέχνες αθλητές, οι οποίοι δεν κάνουν πρωταθλητισμό, είναι σαν και εμάς που κάνουμε μία ώρα προπόνηση.
Βεβαίως αυτό ισχύει για κάθε αθλητή, επαγγελματία ή ερασιτέχνη, ο οποίος παρουσιάζει αυξημένη ενεργειακή κατανάλωση μέσα στη μέρα.
Άρα δηλαδή μαζί παράλληλα με τα φρούτα θα πρέπει να βάλουμε και κάποια άλλα, κάποιον άλλο έτσι, υδατάνθρακα από άμυλο.
Φυσικά, φυσικά. Άλλης ποιότητας.
Άλλης ποιότητας. Λοιπόν, υπάρχουν κάποια φρούτα που μπορούμε να χαρακτηρίσουμε ως υπερτροφές?
Θα είμαι ειλικρινής και αντικειμενικός. Ένα φρούτο εποχής, το οποίο στην ώρα του οριμάζει, είναι πλήρες σε όλα αυτά τα μικροθετικά συστατικά που αναφέραμε πριν και είναι έτοιμο προς κατανάλωση, είναι από μόνο του ένα superfood. Και μιας που είμαστε στο καλοκαίρι, ναι, εγώ επέλεξα να σας μιλήσω για το εξαιρετικό φρούτο που λέγεται πεπόνι.
Mm-hmm. Αυτό τρώω κάθε πρωί.
Υπέροχα. Το πεπόνι, λοιπόν, να ξέρετε ότι μια λεπτή φέτα πεπονιού, γύρω στα 160 γραμμάρια, μας αποδίδει 56 θερμίδες περίπου. Δεν νομίζω ότι είναι πολλές. Και μας καλύπτει το 112%, δηλαδή μας υπερκαλύπτει τη συνιστόμενη ημερήσια πρόληψη σε βιταμίνη C. Όπως επίσης μας υπερκαλύπτει κατά 103% την συνιστόμενη ημερήσια πρόληψη σε βιταμίνη Α.
Λοιπόν, μία γρήγορη απάντηση, γιατί δεν έχουμε χρόνο, έχουμε μισό λεπτό ακόμα. Βράδυ μπορούμε να καταναλώσουμε φρούτα ως αντικατάσταση του βραδινού?
Θα απαντήσω ως εξής. Βεβαίως το βραδινό μας μπορεί να περιλαμβάνει και φρούτο, αλλά αν θέλουμε να θεωρήσουμε το βραδινό μας ένα πλήρες βραδινό, όχι θερμιδικά, δεν εννοώ πλήρες θερμιδικά, εννοώ πλήρες από πλευράς θερμικών συστατικών, θα πρέπει εκτός από φρούτο να περιέχει και άλλα πράγματα.
Μάλιστα. Ίσως σαφές. Λοιπόν,
χαίρομαι.
Μιχάλη Μακρυλαίος, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρουσία σου σήμερα.
Και εγώ ευχαριστώ.
Καλή συνέχεια να έχεις ό,τι και αν κάνεις. Και θα είμαστε και πάλι σε επαφή για κάποιο καινούριο διατροφικό θέμα.
Λοιπόν, ευχαριστώ.
Φίλες και φίλοι, κάποτε φτάσαμε και εμείς στο τέλος της σημερινής μας εκπομπής. Να ευχαριστήσω τον Άγγελο Φιλισάκο που ήταν σήμερα κοντά μας, στη ρύθμιση των ήχων, τον Αντώνη Παναγιωτόπουλο που ήταν στην παραγωγή, τον Φώτη Παρόλα που επέλεξε τις μουσικές. Στο μικρόφωνο κοντά σας για μία ώρα ήταν η Βίκη Σπύρου. Να είστε όλοι καλά, καλή συνέχεια, μείνετε εδώ στην Ερασπορ.